Tunisian presidentin Zine El Abidine Ben Alin itsevaltainen järjestelmä alkaa olla todellisissa vaikeuksissa.
Kairossa Mubarakin ja hänen poikiensa Gamal ja Alaa Mubarakin pidätykset on otettu ilolla vastaan.
Jemenin televisio näytti illalla kuvaa rakettiiskun tuhoista presidentin palatsin moskeijassa.
Silminnäkijät kertovat, että tankit vyöryivät aamuyöllä ainakin Jordanian rajalla sijaitsevan Daraan kaupungin kaduille ja Damaskoksen esikaupunkialueille. Turvallisuusjoukkojen kerrotaan ampuvan ihmisiä summittaisesti ja talojen katoilla on tarkkampuja.
Keväällä 2011 useissa arabimaissa tapahtui kansannousuja. Niiden myötä tuli käyttöön uusi termi, arabikevät, jonka taustoja ja historiaa tämä ohjelmasarja käsittelee. Tässä sarjan 7. osassa yksittäistä arabimaista on tarkasteluvuorossa Saudi-Arabia ja hieman myös naapurimaat Bahrain, Oman ja Qatar. Mutta ennen kuin menemme Saudi-Arabiaan, jatkamme arabimaille yhteisten piirteiden käsittelyä. Tällä kertaa, kun olemme muutenkin islamin syntysijoilla, käytämme ensin tovin kertomalla, miten tämä yksi maailman uskonnoista sai oikein alkunsa. Sehän on nuorempi uskonto kuin esimerkiksi juutalaisuus tai kristinusko. Arabian niemimaalla 600-luvun alussa ennen islamin syntyä harjoitettiinkin monenlaisia uskontoja, kertoo Helsingin yliopiston arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori Jaakko Hämeen-Anttila.
Siellä oli useita eri uskontoja, eli siellä oli tietysti se perinteinen siemiläinen pakanuus, oli varmasti se valtauskonto, eli valtaus oli sellaisia, mä itse käytän mielen termiä pakanoita, eli se ei ole tässä halventava termi, vaan ainoastaan sitä, että kun me ei yksitään tunneta tuon ajan uskonnollisuutta niin kauhean yksityiskohtaisesti, että on joka vaarallista puhua astraalikulteista, koska me ei täysin tiedetä, mikä taivankappaleiden rooli oli siellä jumalmaailmassa. Eli tietty tällainen perinteinen uskonto oli se valtauskonto, mutta sitten Niemimaalla oli aika paljon juutalaisia, eli siellä voidaan ihan puhua juutalaisesta asutuksesta jopa siellä Niemimaan keskiosissa. Ja sitten siellä oli myöskin kristittyjä, mutta niin, jos ajatellaan islamin syntymää, niin sillä alueella, missä islam syntyy, niin siellä oli aika niukalti kristittyjä, mutta sitten taas siellä reuna-alueilla, Syyrian, Irakin alueella tai niillä autiomaissa, jotka rajoittuu Syyrian ja Irakiin, ja sitten toisaalta Etelä-Arabiassa, niin siellä oli puolestaan vahvaa kristillistä asutusta. Mutta näyttää aika selvältä, että Mekan Medinan alueella, missä puolestaan islam syntyy, niin siellä kristittyjä oli lähinnä yksittäisiä matkailijoita, kauppiaita, mahdollisesti ihan yksittäisiä paikallisia, mutta ei mitään varsinaista kristillistä asutusta ei kuitenkaan siellä ollut.
No mikä profeetta Muhammedin tausta oikein oli?
Me tiedetään aika vähän oikeastaan profeetta Muhammedista, niin kuin varmaan historiallista tietoa. Eli perinteisesti katsotaan, eli tuo arabilis-islaminen historiankirjoitus itsessään katsoo, että hän syntyi ihan siellä Mekan kaupungissa ja toimi kauppiaana ja sitten koki, mahdollisesti 40 vuoden iässä koki jonkinlaisen uskonnollisen kokemuksen, herätyksen, jonka jälkeen hän tunsi olevansa Jumalan valittu profeetta. Tutkijoilla on tietysti paljon laajempi kirjo erilaisia näkemyksiä siitä, mitä profeetta oli, koska me lähteitä, jotka on luotettavia, on erittäin vähäisen. Monet on sitä mieltä, että profeetta todella lähti pakanallisen arabialaisen uskonnon keskuudesta, eli että hän olisi edustanut ihan sitä samaa väestöä kuin siellä valtaosa muutenkin. Mutta sitten varsinkin viime aikoina on esitetty myös aika paljon sellaista mahdollisuutta, että hän olisi saattanut olla valmiiksi jonkinlaisessa kristillisessä yhteisössä tai ainakin vahvemmin kristillisten vaikutteiden alla jo aikaisemminkin ennen toimintaansa, mutta mä en itse henkilökohtaisesti oikein tähän malliin usko, että sitä on ihan vakavasti otettavat ja varteenotettavat tutkijat ovat ehdottaneet ja siitä käydään tieteellistä keskustelua ihan tänä päivänäkin, mutta mun oma kantani on se, että todennäköisemmin profeetta Muhammed lähti sieltä pakanallisista piireistä liikkeelle.
Siitä, miten Muhammedista sitten tuli profeetta, on tutkijoilla monenlaisia käsityksiä.
Perinteisen historiankirjoituksen mukaan se tuli ihan sillä, että hän sai ilmestyksen, eli hän koki, että jonkinlainen yliluonnollinen olento lähestyi häntä, joka sitten on myöhemmin määritelty arkkienkeli Gabrieliksi, ja arkkienkeli Gabriel sitten ikään kuin käski häntä lukemaan Korania, ja sitten tätä Koranin tekstiä rupesi vähitellen myöskin hänelle ilmoituksena tulemaan. Tutkijat on sitten vähän kahden vaiheella, että miten tuo hänen uransa alku on ollut, että tosiaan toiset yhdistää häntä enemmänkin kristillisiin piireihin, ja katsoi, että hän on esimerkiksi uransa alusta alkaen hyvin vahvan kristillisen vaikutuksen alaisena. Mutta sitten on myöskin esitetty, että hän ehkä saattoi lähteä nimenomaan tällaisena niin kuin perinteisen yhteiskunnan ennustajan tai profeetan kaltaisena hahmona liikkeelle, että ehkä hänellä itselläänkin se täysi tietoisuus siitä, että hän on uuden uskonnon edustaja, niin tuli ehkä vasta sen oman toiminnan myötä. Mutta sellaista luotettavaa, varmaa historiallista tietoa meillä on profeetan vaiheesta hyvin vähän, ja sen takia on vaikea sieltä lyödä lukkoon sitä kantaa tiedemaailmassa, että miten hän loppujen lopuksi lähti liikkeelle.
Mutta Mekassa hän aloitti toimintansa.
Siinä vaiheessa, kun me pystytään seuraamaan profeetta Muhammedin toimintaa, niin hän on Mekassa. Eli siitäkin on sitten hyvin epävarmaa, että oliko hänellä jonkinlainen kausi, että hän vaelteli siellä Arabian niemimaalla mahdollisesti laajemminkin, koska meillä on perinteinen historiankirjoitus kertoo, että hän olisi liikkunut siellä, mutta yhdistäisi jo hänen uransa aikaan, että hän olisi niin kuin uransa aikana yhdessä vaiheessa lähtenyt siellä ikään kuin tarjoutumaan toiselle beduiniheimolle heidän profeetakseen. Mutta jotkut tutkijat ovat sitten ehdottaneet, että ehkä tässä kyseessä on tällainen muistuma ajasta, jolloin profeetta olisi ehkä siellä jo ennen varsinaista tätä toimintaansa liikkunut Arabian niemimaalla enemmänkin. Mutta siinä vaiheessa, kun voidaan jollain tavalla seurata hänen toimintaansa, niin hän on kyllä Mekassa.
No minkälainen tämä Mekan ja Medinan suhde oli tässä profeetan alkuaikoina?
No varsinaisesti alkuaikoina niillä ei varmaan mitään erityistä suhdetta ollut. Eli nykynäkökulmasta ne on aika lähellä olevia kaupunkeja, mutta jos ajatellaan tuon aikaista liikkumista, niin toki se muutamasta 100 kilometriä, joka väliin tulee, varsinkin se ei ole helppoa maastoa, niin tarkoittaa, että ne oli loppujen lopuksi aika irrallaan ja erillään toisistaan. Ilmeisesti kyllä jonkin verran liikuttiin kauppakaravaina ja muiden myötä, että kyllä kummassakin kaupungissa oltiin tietoisia toisesta kaupungista, mutta oikeastaan niiden suhde sitten syntyi lähinnä profeetta Muhammedin aikana. Ja se taustatilannehan oli se, että nimenomaan Medinassa oli juutalaisia heimoja, Mekassa oli ehkä yksittäisiä juutalaisia, yksittäisiä kristittyjä, mutta siellä tuo ulkopuolisen uskonnollisuuden vaikutus oli paljon rajoitetumpaa.
Islamin uskonto alkoi levitä, kun profeetta siirtyi Mekasta Medinaan vuonna 622. Tästä tapahtumasta itse asiassa alkaa myös islamin ajanlasku.
Arabian niemimaalla islam levisi ensin sillä tavalla, että profeetta saarnasi Mekassa, jossa hän oli vielä aika paljon tämmöinen köyhien ja sorrettujen profeetta, eli perimetinon perusteella ilmeisesti hän oikeastikin hän on saanut kannattajia ennen kaikkea sieltä yhteiskunnan alemmista kerroksista, siis tiedetään orjia, jotka kääntyvät islamiin, köyhiä, jotka kääntyvät islamiin, joitain yläluokkaisia mekkalaisia, joten sanotaan kääntyneen islamiin, toki myöskin oli. Se oli se ensimmäinen vaihe, mutta sitten Mekan kaupungissaan näyttää siltä, että profeetta ajautui jotenkin vastakkain sen mekkalaisen yläluokan kanssa, mistä aiheutui sitten tuo paine lähteä pois Mekasta, ja se on tuo vuosi 622, eli profeetan hijra, siirtyminen Mekasta Medinaan. Ja sitten Medinassa puolestaan perimätiedon mukaan oli tällainen tilanne, että siellä oli pitkällinen verisota, eli sen pääheimot olivat toisiaan vastassa, ja tämä aiheutti tietysti jännitteitä yhteiskunnassa, ja että profeetan saapuminen olisi niin kuin purkanut nämä jännitteet, ja myöskin aiheuttanut sen, että tuo Medinan yhteiskunta ihan muutamassa vuodessa hyvin vahvasti islamilaistui, eli siellä sanotaan, että 600-luvulla politiikka ja uskonto oli aika vahvasti sidoksissa toisiinsa, ja kun tuli ulkopuolelta tällainen pyhämies, profeetta, joka onnistui lopettamaan tämän verisodan, niin se tarkoitti samalla myöskin sitä, että kun verisota loppui, niin valtaosa näistä heimoista sitten kääntyi islamiin. Ja sillä tavalla sitten Medina islamisoitui, ja sitten siitä taas kolmas vaihe oli koko niemimaan islamisoituminen, joka taas tapahtui niin, että tuo Mekan vanha kaupunki tai vanha kotikaupunki Mekka ja uusi islamilainen valtio Medinassa joutuivat törmäyskurssille ja se alkoi sellaisena kahakointina ja kärhämöintinä ja sitten johti, kutakunkin nyt jos noissa oloissa voidaan varsinaisesti sodasta puhua, niin johti niin kuin käytännössä tällaiseen sotaan näiden kahden kaupungin välillä, mikä sitten johti sitten islamin voittoon. Ja koska nämä oli merkittäviä kaupunkeja Arabian niemimaalla, niin siinä samalla, kun tämä välienselvittely tapahtuu, niin samalla valtaosa sitten niemimaalla olevista beduiniheimoista myöskin kääntyi islamiin. Ja sehän tuohon aikaan tosiaan tarkoitti sitä, että kun heimo lähti tällaiseen ikään kuin valtioliittoon, tavallaan personaaliunioniin, profeetta Muhammedin johtaman medinalaisen islamilaisen valtion kanssa, niin samalla siis sitten heimo kääntyi tähän uskontoon. Meille se on aika outo ajatella, että kansakunnat kääntyy tai heimot kääntyy kokonaisuutena, mutta näinhän myöskin me suomalaiset aikoinaan kristinuskoon käännyttiin, että hämäläiset totesivat kääntyvänsä incorporee, koko hämäläisten joukko kääntyi sitten kristinuskoon. Kuinka vilpitöntä tuo kääntyminen sitten, kuinka paljon se vaikutti ihmisten hengenelämään ihan alussa on tietysti aivan toinen kysymys, mutta tästä se islam sai tulla alkunsa ja sitten myöhemmin tapahtui ehkä semmoinen hengellinen islamisoituminen sitten vuosikymmenien mittaan.
Näin siis islamin synnystä ja alkuvaiheesta Arabian niemimaalla kertoi professori Jaakko Hämeen-Anttila. Islamin leviämistä niemimaan ulkopuolella hän käsittelimme jo ohjelmasarjan toisessa osassa. Se, kuten muutkin ohjelmasarjan osat, ovat edelleen kuunneltavissa Yle Areenassa. Mutta mennäänpä sitten islamin syntysijoille Saudi-Arabiaan. Se on tämänkertainen tarkastelumaamme. Tunnelmaa meitä virittää äänet pyhinvaelluksesta Mekkaan vuodelta 1979. Saudi-Arabia ei ole ollut kovinkaan paljon esillä arabikevään uutisoinnissa, mutta sillä on sen tapahtumissa oma muista poikkeava roolinsa. Mutta taustoitetaanpa ensin hieman. Minkälainen maa Saudi-Arabia oikein onkaan? Saudi-Arabian pinta-ala on noin 2,1 miljoonaa neliökilometriä, mikä on noin puolet koko Euroopan unionin pinta-alasta. Saudi-Arabia sijaitsee Arabian niemimaalla, Jordanian, Irakin ja Kuwaitin eteläpuolella ja Jemenin pohjoispuolella. Se rajautuu sekä Persianlahteen että Punaiseen mereen. Asukkaita siellä on noin 26 miljoonaa, eli suurin piirtein saman verran kuin naapurimaa Jemenissä. Väestö on nuorta, puolet saudeista on alle 25-vuotiaita, kun esimerkiksi Suomessa tuo väestön mediaani-ikä on 42,5 vuotta. Odotettavissa oleva elinikä on noin 74 vuotta, noin 5 vuotta Suomea alempi. Noin 79% yli 15-vuotiaista väestöstä osaa lukea ja kirjoittaa. Taloudeltaan Saudi-Arabia on kaikkein suurin arabimaa, ja bruttokansantuote henkeä kohti on $24,000, eli kymmenkertainen naapurimaa Jemeniin verrattuna ja noin 2/3 Suomen vastaavasta. Näin siis ovat asiat Saudi-Arabiassa nykyään, mutta peruutetaanpa ensin ajassa taaksepäin ja käydään pähkinänkuoressa läpi Saudi-Arabian varhaishistoriaa. Se ymmärrettävästi liittyy paljon islamin historiaan, kertoo akatemiatutkija Susanne Dahlgren Helsingin yliopistosta.
No, Saudi-Arabiahan on pitkälti ollut tämmöinen paimentolaisyhteiskunta ja Saudi-Arabian alueella oikeastaan ei ole ollut tällaisia muinaisia suurvaltakausia. Voi sanoa, että Saudi-Arabian historian on melko pitkälle lähtenyt liikkeelle samaan tahtiin kuin islamin historia on lähtenyt liikkeelle. Eli Punaisen meren rannikon läheisyydessä olevissa kaupungeissa oli semmoinen niin kuin varhainen tavallaan korkeakulttuuri ja ympäröivä maaseutu sitten on ollut paimentolaisaluetta. Nythän Mekan ja Medinan kaupunki sitten liittyy niin kiinteästi islamin historiaan ja nämä oli niin kuin tavallaan sellaiset keskukset siellä 500-600-luvulla, kun profeetta Muhammed siellä päin vaikutti. Ja niiden ympärille sitten tavallaan on sitten tässä kaupunkikulttuurin ympärille rakentunut Saudi-Arabian varhainen historia.
Osmanit liittivät Persianlahden ja Punaisen meren rannikkoalueita valtakuntaansa 1500-luvulla. Heidän hallintonsa intensiteetti alueella tosin vaihteli suuresti seuraavien vuosisatojen aikana. Merkittävä tapahtuma Saudi-Arabian valtion muodostumisessa oli, kun 1700-luvulla Muhammad ibn al-Wahhab perusti sittemmin wahhabilaisuutena tunnetun puritaanisen uskonlahkon, joka on edelleenkin vallitseva uskonnollinen suuntaus Saudi-Arabiassa. Hän liittoutui paikallisen mahtiperheen al-Saudin kanssa ja he alkoivat vallata itselleen alueita.
Alueella vaikutti tämmöinen uskonnollinen uudistusliike, wahhabilaisuus ja sitten Saudin suvun valtapyrkimykset. Tavallaan nämä kaksi virtaa löysi toisensa ja ne lähtivät yhteistyössä luomaan alueelle keskusvaltaa. No, tätä voittokulkua tavallaan häiritsi sitten sekä Osmanien saapuminen jo aikaisemmin Arabian niemimaalle 1500-luvulla ja sitten myöhemmin uudelleen 1800-luvulla. Ja sitten Egyptin puolelta tullut alueiden valloitus, joka 1800-luvulla erityisesti oli suurta. Ja sitten pitää muistaa se, että kun Saudi-Arabian alueellahan on nämä islamin pyhät kaupungit, Mekka ja Medina ja Mekan hallinto rakentui ennen Saudi-Arabian syntyä tällaisen tavallaan paikallisen johtajan varaan, joka oli toimi yhteistyössä sitten näiden Osmanien kanssa ja muiden alueen hallitsijoiden kanssa. Ja tämän pyhän kaupungin hallinnasta voi sanoa, niin kuin sen ympärillä on käyty sellaisia isoimpia kamppailuja, voi sanoa, Saudi-Arabian historiassa, jossa on taisteltu siitä, että kuka hallitsee pyhää kaupunkia. Ja mikä on tärkeää, niin pyhän kaupungin pyhiinvaellustuloja, jotka on iso tulolähde.
Niin sanottu ensimmäinen Saudi-valtio perustettiin jo 1700-luvun lopulla maan keskiosin Riadin ympäristöön. Saudit onnistuivat valloittamaan myös Mekan ja Medinan vuonna 1803. Tämä ensimmäinen Saudi-valtio sortui kuitenkin Egyptin silloisen hallitsijan Muhammad Alin vastatoimiin 1818. Toinen Saudi-valtio, joka oli paljon pienempi, sai alkunsa muutamaa vuotta myöhemmin. Nykyisen Saudi-Arabian luoja oli Ibn Saud, joka 1900-luvun alkuvuosikymmeninä käydyissä heimosodissa yhdisti valtakuntaansa suuria alueita. Tämä johti viimein Saudi-Arabian kuningaskunnan perustamiseen vuonna 1932.
No, siihen liitettiin silloin tämä Punaisen meren laidalla sijaitseva Hijazin maakunta, jossa on nämä pyhät kaupungit ja isot kaupungit Saudi-Arabiassa. Sitten itäiset maakunnat ja eteläosat ja sitten tämä keskusosa Najdin alue, joka on se alue, mistä kuningasperhe on kotoisin. Ja tavallaan nyt sitten, kun nämä alueet on hyvin erilaisia, ja Saudi-Arabiahan on maantieteellisesti hyvin iso maa, niin voi sanoa, että hijazilaiset kokee, että he on ikään kuin tämän keskusalueiden, eli Najdin hegemonian alla, ja että heidän kulttuurinsa kärsii siitä. Keskusvalta, jota Saudi-perheen kuningasvalta edustaa, niin pyrkii luomaan sellaisen yhtenäisen saudi-arabialaisen kansalliskulttuurin, joka on keinotekoinen rakennelma, jossa paikallinen alueellinen kulttuuri pyritään alistamaan sille. Ja se on niin kuin yksi näitä jännitteitä tavallaan, jotka Saudi-Arabiassa edelleenkin on.
Uusi Saudi-Arabian kuningaskunta oli yksi maailman köyhimpiä kolkkia, mutta vuonna 1938 Saudi-Arabian alueelta Persianlahden rannikolta löydettiin valtavat öljyesiintymät. Tämä muutti maan perusteellisesti, Susanne Dahlgren.
Nyt sitten öljyn löytyminen on tietenkin mullistanut koko sen maan ja synnyttänyt suunnattomia rikkauksia ja luonut tällaisen hyvin nopean, mutta valikoivan modernisaation, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että siellä on pilvenpiirtäjäkaupunkia rakennettu autiomaahan ja vesi keinotekoisesti vedetty alueelle, jossa ei pohjavesiä oikeastaan juuri ole. Ja sitten upeat asfaltoidut moottoritiet johtaa kaupungista toiseen, kun samanaikaisesti sitten maaseudun perinteinen elämäntapa, jossa kameli ja tämmöinen vanha tekniikka tavallaan on edelleenkin ihan käytössä. Ja sitten öljyn tuoma vauraus on myöskin tuonut tämmöisen kulutuskulttuurin, joka näyttäytyy upeana kiiltävinä ostoskeskuksina näissä kaupungeissa, mutta sitten tavallaan se, mikä on sen ulkopuolella, on sitten vähemmän kiiltävää. Et modernisaation kuuluu nämä hienot autot ja pilvenpiirteet ja moottoritiet ja muut, mutta naisten koulutus ei kuulu siihen välttämättä kuulunut vielä pitkälti 90-luvulla. Et nythän se on vasta niin kuin siinä on päästy sitten eteenpäin ihan viime aikoina.
Naisten asema muutenkaan Saudi-Arabiassa ei ole kovin hyvä. Se, mikä usein nousee esille, on, että naiset eivät saa siellä ajaa autoa, mutta Susanne Dahlgren näkee tämän yksityiskohdan takana paljon vakavampia tasa-arvo-ongelmia.
Jos puhutaan naisten tilanteesta yleensä Saudi-Arabiassa, niin keskeinen asia, mikä pitää muistaa, on se, että naiset on miesten holhouksen alaisia. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että naimisissa oleva nainen joutuu pyytämään aviomiehensä lupaa voidakseen matkustaa. Nainen ei voi vapaasti liikkua, hänellä on oltava tämmöinen huoltaja, holhoaja siinä vieressä. Ja nainen ei voi avata pankkitiliä ilman aviomiehen lupaa. Myöskin koulutukseen pääseminen ja ammatin harjoittaminen, kaikki tällaiset asiat on joko isän tai veljen tai aviomiehen päätettävissä. Ihan niin kuin sellaiseen detaljiin asti, että nainen ei voi mennä sairaalaan ja saada hoitoa ilman, että hänen huoltajamiehensä lupa siihen. 90-luvulta lähtien oikeastaan on sitten annettu sen verran myöten tällaiseen vanhakantaiseen ajatteluun, että naisten paikka on kotona, että naisten koulutukseen on alettu satsata. Ja tämän nykyisen kuninkaan Abdullahin ansiota tavallaan on se, että on avattu uusia oppilaitoksia yliopistoja naisille. Ja sitten ensimmäinen yliopisto, jossa miehet ja naiset voi opiskella samalla kampuksella. Ja nykyvalossa sitten naisten koulutus on saavuttanut sellaiset mittasuhteet, että Saudi-Arabia ja muut nämä Persianlahden samantyyppiset maat, niissä on naisten koulutus huomattavasti korkeampaa kuin muualla Lähi-idässä, mikä ei taas sitten välttämättä heijastu työmarkkinoille. Et työmarkkinoilla on sitten omat esteensä sille, että naisten toimiminen ammateissa ei edisty. Ja tällaisia keskeisiä esteitä siihen on ensinnäkin se, että on nämä luvat, joita yksittäinen nainen joutuu pyytämään holhaajaltaan. Ja sitten toisaalta on erilaisia säännöksiä työpaikalla siitä, että voiko naista palkata johonkin tehtävään. Ensinnäkin sen takia, että onko tämä tehtävä sopiva naiselle, että vaatiiko se liikaa ominaisuuksia, jotka katsotaan, että naisilla ei ole. Tai sitten, että onko työpaikalla riski siitä, että miehet ja naiset, jotka ei ole sukua keskenään, joutuu tekemisiin.
Nykyinen kuningas Abdullah bin Abd al-Aziz al-Saud on samaa Saudien sukua, joka on hallinnut aina ensimmäisestä tasavallasta 1700-luvulta lähtien lyhyttä maanpakojaksoa lukuun ottamatta. Abdullah peri kruunun velipuolensa Fahdin jälkeen tämän kuoltua vuonna 2005. Valta Saudi-Arabiassa on tiukasti kuninkaan käsissä.
Saudi-Arabiahan on absoluuttinen kuningaskunta, eli siellä valta on ehdottomasti täällä Saudin kuningassuvulla. Ja Saudi-Arabiahan ei ole sellainen maa, joka perustuisi oikeastaan lainsäädäntöön samalla tavalla tai edustuksellisuuteen kuin muut maat maailmassa. Että Saudi-Arabian perustuslaki ikään kuin on Korani ja se ajatus, että kaikkien lakien ja kaiken lainsäädännön pitää perustua islamilaisen oikeuteen on ehdoton. Mutta se, että mikä sitten on se islamilainen oikeus ja miten sitä sovelletaan kulloinkin, niin onkin sitten mielenkiintoisempi kysymys. Jos tätä hallintojärjestelmää vielä kuvaa, niin siellä on Saudi-Arabiassa on hallitus, jonka ministereinä on nämä suvun jäsenet, miespuoliset jäsenet. Ja sitten on tämmöinen viime vuosikymmeninä perustettu tämmöinen nimitetty neuvoa antava neuvosto, suura neuvosto, joka jossa on noin 60 jäsentä ja kaikki miehiä tietenkin, jonka tehtävä on tavallaan toimia tällaisena neuvoa antavana niin kuin hallitukselle ja ministeriöille ja valtiovirastoille neuvoa antavana elimenä ilman, että sillä olisi lainsäädännöllistä asemaa. Ja tämän suuren neuvoston tehtävä on ehkä enemmänkin pönkittää kansallista yhtenäisyyttä, koska siihen on edustuksellisesti koottu eri alueiden merkkihenkilöitä ja sitten myöskin sinne on päästetty muutama siialaisten edustaja ja tavallaan niin kuin vähemmistöjen edustajia myöskin. Eli tämä suuren neuvosto on enemmänkin tämmöinen sateenvarjoelin, jonka tehtävänä on saattaa erilaiset potentiaalisesti kilpailevat tai oppositiossa olevat voimat kansallisen dialogin piiriin. Ja tämä kansallisen dialogin tehtävä on tietenkin ylläpitää sitä, että absoluuttinen kuningaskunta ja Saudin suun valta säilyy.
Saudi-Arabian pääkaupungin Riadin äänestyspaikalla valkoasuiset arabihuiveihin pukeutuneet miehet saivat eteensä mittavan ehdokaslistan. Riadin 7 kaupunginvaltuuston paikasta kisasi lähes 700 ehdokasta. Kaikkiaan Riadin ja sen lähistön kylissä kunnallisvaaleissa oli ehdokkaita vajaat 2000. Äänestyspaikalla Riadin pormestari prinssi Abdul Aziz bin Ayef al-Mukrin vakuutteli tyytyväisyyttään.
I'm very glad and satisfied. I'm satisfied with the process. I'm satisfied with the end of all the process.
Pormestari oli iloinen, että Riad on ensimmäinen kaupunki, jossa äänestäjät pääsivät uurnille. Myöhemmin keväällä kunnallisvaalit järjestetään myös muualla Saudi-Arabiassa.
Ainoat vaalit, jotka Saudi-Arabiassa järjestetään, ovat paikallisvaalit. Vuonna 2005 pidettiin ensimmäiset vaalit sitten 1930-luvun, kuten edellisessä uutisessa kerrottiin. Ja syyskuussa 2011 pidettiin toiset. Kovin demokraattisena vaaleja ei voi pitää, sillä vaalikelpoisen väestön määrä on ollut hyvin rajattu.
Niissä äänioikeus sitten oli tällä rajoitetulla kansalaisten ryhmällä, jotka on ensinnäkin kaikki miehiä, kaikki muslimeja ja maahanmuuttajilla ja siirtotyöläisillä ja tällaisilla ei tietenkään ole tätä kansalaisoikeutta. Eli se oli niin kuin hyvin rajoitettu määrä. Naiset on lähtenyt kampanjoimaan sillä tavalla, että kun heille luvattiin, että näissä vaaleissa tulisi äänioikeus, niin, ja tätä lupausta ei pidetty, niin yksittäiset naiset tai naisryhmät on mennyt näihin äänestäjiä rekisteröiviin keskuksiin ja vaatinut tulla rekisteröidyksi. Ja sillä tavalla tällaista aktiivista vastarintaa tavallaan tähän täysin epäkansanvaltaiseen järjestelmään. Tässä toiminnassa sitten on ollut niin kuin viime aikoina mukana sitten myöskin hyvin nuoria naisia.
Nyt kuningas on luvannut, että naiset saavat äänestää ja olla ehdokkaina seuraavissa vuonna 2015 järjestettävissä vaaleissa. Arabikevään tapahtumat ovat koskettaneet toki myös Saudi-Arabiaa. Toistaiseksi kuningas on kuitenkin onnistunut tyynnyttämään laajemmat levottomuudet maassaan myönnytyksillä. Samalla Saudi-Arabia on ottanut aktiivisen roolin muiden maiden kansannousujen tukahduttamisessa.
Nythän kun arabikevät alkoi, niin Saudi-Arabiassa myöskin hermostuttiin hyvin laajasti ja varmaan se, että Bin Ali, Tunisian diktaattori, pakeni nimenomaan Saudi-Arabiaan ja on varmasti saanut Saudi-Arabian kuningashuoneen pohtimaan, että millä tavalla tällaisen tapahtumaketjun estäminen voidaan taata heidän maassaan. Ja tuossa arabikevään kuluessa sitten tuli tällaisia tietoja, että virkamiesten palkkoja nostetaan ja tällaisia ei luodaan uusia työpaikkoja ja muuta. Et tavallaan niin tehtiin poliittisia avauksia, joiden tavoitteena oli se, että poistetaan riskiä siitä, että taloudelliset tekijät johtaisi suuriin mielenostuksiin ja vallan horjuttamiseen siinä mielessä. Ja sitten Saudi-Arabiahan on ottanut johtavan roolin muiden arabikevään maiden tilanteiden ratkaisuissa. Ja siitä ehkä räikein esimerkki on Bahrainin miehitys, jonka Saudi-Arabian johdolla Persian laiden maiden neuvosto toteutti. Eli Bahrainin alkanut arabikevät tukahdutettiin Saudi-Arabian toimesta.
Bismillahirrahmanirrahim. القيادة العامة لقوة الدفاع البحرين إعلان رقم 3 تعلن القيادة العامة لقوة الدفاع
ainakin 3 mielenosoittajaa kuoli levottomuuksissa. Bahrain on poikkeustilassa ja mielenosoitusten järjestäminen on kielletty. Myös Saudi-Arabia ja Yhdistyneet Arabiemiraatit ovat lähettäneet sotilaita Bahrainiin hallituksen tueksi. Bahrainin asukkaista valtaosa on shialaisia, mutta maata hallitsee sunnien kuningashuone. Saudi-Arabia pelkää levottomuuksia rohkaisevan sen omaa shia-vähemmistöä mielenosoituksiin.
No, Bahrainissahan alkoi nämä mielenostukset tämän Helmen liikenneympyrän puitteissa ja niistä tuli sitten, ne pääsi aika hyvin mediassa läpi myöskin, vaikka ne aluksi oli aika pienikokoisia ne mielenostukset. Mutta joka tapauksessa se opposition ääni Bahrainissa sai kansainvälistä julkisuutta ja sitten se, että ne tukahdutettiin, sinne lähetettiin ampujat paikalle. Eli Bahrainissa liikkeellä ei ollut pelkästään uskonnollinen vähemmistö, vaan nimenomaan laajasti tämä hyvin pitkään tukahdutettuna ollut kansalaisliikehdintä, joka Bahrainissa on vuosikymmeniä toiminut melko pitkälle maan alla. Mielenostajien tunnukseksi tuli sen hallitsijahuoneen yksinvallan purkaminen. Ja tässä vaiheessa sitten koko se Persianlahden maiden konservatiivisten kuningashuoneiden emiraattien perhe ikään kuin havahtui ja päätettiin, että Bahrainia ei anneta mennä sekasortoon ja sitä riskiä ei oteta, että hallitsijahuoneen valtaa horjutetaan kadulta käsin.
Tilanne Saudi-Arabiassa on siis varsin vakaa arabikeväästä huolimatta. Mutta mitä Saudi-Arabiassa tulevaisuudessa tulee tapahtumaan? Susanne Dahlgren näkee, että suurin haaste kuningashuoneelle on islamistinen oppositio, joka ei hyväksy kuningashuoneen läheisiä suhteita Yhdysvaltoihin.
Saudi-Arabian suurimpia haasteita on ehkä enemmänkin tämmöinen islamistinen oppositio kuin kansalaisliikehdintä. Saudi-Arabia on melko konservatiivinen maa ja siellä suurilla öljytuloilla ja sillä kansallisella varallisuudella pystytään saamaan lojaalisuutta kuningashuoneen taakse. Islamistien parissa nimenomaan se suurin kiista Saudi-hallinnon kanssa koskee ulkopolitiikkaa ja kuningashuoneen yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa. Vuonna 1991, kun Irak Saddam Hussein marssitti joukkonsa Kuwaitiin, niin tässä yhteydessä Saudi-Arabiassa alettiin pelätä Irakin vallan laajenemista alueella ja kuningashuone salli amerikkalaisten joukkojen tulon omalle maaperälleen. Ja amerikkalaisilla on tukikohta Saudi-Arabiassa ja sitä vastaan on tehty erilaisia islamistien toimesta tällaisia terrori-iskuja ja ylipäätänsä voi sanoa, että Al-Qaidan synty ja toiminta sille on antanut huomattavaa tukea ja motivaatiota nimenomaan vieraiden amerikkalaisten joukkojen sijainti Saudi-Arabian maaperällä, jota islamistit pitää pyhänä maaperänä, koska siellä sijaitsee islamin pyhät kaupungit ja sen takia he vastustaa nimenomaan sitten Saudi-kuningas huonetta ja haluaa päästä siitä eroon. Et voi sanoa, että huomattava määrä kansainvälistä terrorismista, joka kytkeytyy nimenomaan Al-Qaidaan ja sen ympärillä toimiviin eri verkostoihin, liittyy tähän Saudi-Arabian poliittiseen tilanteeseen. Ja mikäli arabikevät tapahtuisi Saudi-Arabiassa, niin kansainvälinen terrorismi saisi huomattavan takaiskun siitä.
Näin siis akatemiatutkija Susanne Dahlgren Helsingin yliopistosta kertoi Saudi-Arabiasta. Mutta kuten alussa lupasimme, kurkataanpa hieman, mikä naapurimaissa on tilanne tänä päivänä. Ensimmäisenä menemme Omaniin, joka sijaitsee Saudi-Arabian eteläpuolella Persianlahden suulla. Asukkaita siellä on 3 miljoonaa ja se on varsin rikas öljyvaltio.
Omanissahan arabikevät lähti liikkeelle tuossa ihan alkukeväästä voi sanoa, että Omaniin tuli myöskin mielenostuksia. Nimenomaan nuoret miehet lähti järjestämään mielenostuksia nuorisotyöttömyyttä vastaan ja vaatimaan oikeuksia. Omanhan on rikas maa, jossa Omanin sulttaani sitten pyrki heti rahalla ostamaan lojaalisuutta. Mutta sulttaanin ongelmana ja Omanin hallinnon ongelmana on edelleenkin se, että maan talouselämässä huomattavaa osaa pyörittää ulkomaalaiset ja vierastyöläiset ja Ja vaikka se on rikas maa, niin siellä on kuitenkin oma väestö. Oman väestön parissa on huomattava nuorisotyöttömyys. Että tavallaan se sama aikapommi tikittää Omanissa kuin kaikissa muissakin arabimaissa, jossa arabikevät on sitten tuonut kadulle nämä ongelmat. Omanissa on myöskin hierarkkinen järjestelmä, jossa nämä valtasuvut hallitsee ja siellähän on perimysjärjestys ja tämmöinen absoluuttinen järjestelmä. Vaalit on suhteellisen nimellisiä. Naisten oikeuksista ei juurikaan voi puhua. Ja Omanin tavallaan se pääsy omille jaloilleen siinä, että he voisivat luopua siitä luottosuhteesta, joka heillä on esimerkiksi Britannian kanssa oman armeijan kehittämisen ja ylläpidon suhteen. Ja sitten näistä vierastyöläisistä, jotka tietenkin vie paikallisten työpaikkoja, niin jotta näistä kaikista päästäisiin eroon, niin menee vielä huomattava aika.
Saudi-Arabian naapurissa on myös Qatar, joka sijaitsee Persianlahteen rajoittuvalla niemimaalla. Alle miljoonan asukkaan öljyvaltio Qatar on yksi maailman rikkaimmista valtioista.
Qatarin erikoisuus tässä Persianlahden konservatiivisten kuningas- ja emiirikuntien piirissä on se, että Qatarin hallitsija pyrkii nimenomaan luomaan Qatarista tällaisen modernin informaatioyhteiskunnan. Ja siitä ehkä kaikkein näkyvin esimerkki on täällä tämä Al Jazeera TV-kanava, joka suhteellisen vapaamielisesti toimii Qatarista käsin ja on ollut tämän arabikevään yksi tämmöinen keskeinen, voi sanoa jopa moottori, koska ajoittain arabikevättä seuratessa on huomannut, että Al Jazeeralla tehdään politiikkaa muiden maiden suhteen, tietenkään ei Qatarin suhteen, mutta jossa tavallaan ennakoidaan näiden arabikeväässä valtansa menettäneiden hallitsijoiden vallasta putoamista jo ennen kuin se suorassa lähetyksessä sitten tapahtuu. Et se on ollut sellainen, joka on sitten näiden konservatiivisten persialaisten maiden kanssa parissa herättänyt närää. Qatarissa myöskin pyritään luomaan sellaista valtiota tavallaan, joka olisi tämmöinen Aasian ja Afrikan maiden tämmöinen moottori informaatioteknologian ja kansainvälisen yhteistyön, urheilukilpailujen, isojen konferenssien ja tällaisten isäntämaana ja sellaisena hyvin kansainvälisenä ja kommunikaatiota edistävänä maana. Mutta samanaikaisesti sitten Qatar on kuitenkin äärimmäisen konservatiivinen maa ja siellä uskonnollinen konservatiivisuus on samaa luokkaa kuin Saudi-Arabiassa ja wahhabilaisuus voimissaan. Ja se, että Qatarin väestöstä tai siitä väestöstä, joka oleskelee Qatarin alueella, niin vain pieni osa nauttii kansalaisoikeuksia, eli on qatarilaisia, on tietenkin tekijä, joka hallitsee suun. Täytyy ottaa huomioon, mut samanaikaisesti sitten tämä oma kansan osa on aika hyvin toimeentulevaa ja pääsee nauttimaan siitä öljy- ja kaasuvaroista, jotka Qatarissa on huomattavat. Ja sitten nämä siirtotyöläiset, jotka tulee sinne rakentamaan näitä pilvenpiirtäjäkohteita ja muita. Ja näiden vierastyöläisten olosuhteethan on tuolla karmivat.
Näin siis Qatarista kertoi akatemiatutkija Susanne Dahlgren Helsingin yliopistosta. Ohjelmasarjan seuraavassa, viimeisessä osassa, menemme Levantin alueelle, puhumme Syyriasta, Jordaniasta ja Libanonista.